Καλημέρα σας. Συνεχίζετε να ακούτε Πρώτο Πρόγραμμα και τώρα είναι η εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Στο μικρόφωνο έως τις 11 σήμερα, όπως και αύριο 10 με 11, ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα ο Τάσος ο Ηλεμέτς, στην παραγωγή της εκπομπής η Εύη Γιαννιώτη. Να πούμε και τα χρόνια πολλά, γιατί μαζί διακόψαμε από το Σάββατο του Λαζάρου. Από τότε έχουμε να τα ξαναπούμε, να τα πούμε. Και βέβαια σε αυτές τις 15 μέρες που κολλήγα συνέβησαν σε διεθνές επίπεδο και βεβαίως σε ό,τι αφορά και το δικό μας πιο μικρό κόσμο. Ασφαλώς το γεγονός που θα ασχοληθούμε έτσι και αλλιώς το ετοιμάζαμε, αλλά τα όσα συνέβησαν στα ξημερώματα στις 4 με την επίθεση τελικά που κάναν πράξη από απειλές δυτικές χώρες, οι Ηνωμένες Πολιτείες, Βρετανία, Γαλλία, με τις επιθέσεις επί μία ώρα πυράβλων σε υποδομές του Συριακού καθεστώτος που θεωρείται ότι έχουν σχέση με τις δυνατότητες παραγωγής χημικών όπλων, ασφαλώς είναι το πρώτο θέμα παγκοσμίως και το οποίο θα προσπαθήσουμε να διερευνήσουμε λίγο περισσότερο και φυσικά εντάσσοντάς τα στο ευρύτερο πλαίσιο. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα ασχοληθούμε με ένα παρακλάδι αυτού του ζητήματος που είναι η κατάσταση στην Τουρκία που επηρεάζεται και βεβαίως σε ό,τι αφορά και τις σχέσεις με τη δική μας χώρα στο φως φυσικά της τραγωδίας που συνέβη πριν 24 ώρα με την πτώση του Μοιράς και το θάνατο του σμιναγού Γιώργου Παλταδόρου και τα δυο με τον τρόπο που κάνει αυτή η εκπομπή, δηλαδή να ανοίγει ένα παράθυρο να δούμε τη μεγαλύτερη εικόνα των ζητημάτων. Τώρα προσπαθώντας να καταλάβουμε τι έχει συμβεί στη Συρία, αυτό που αντιλαμβανόμαστε είναι ότι ένας αριθμός πυράβλων, η Δυτική Συμμαχία λέει 100, η Συρία λέει 30, είχαν τουλάχιστον 3 στόχους οι οποίοι συνδέονται με το Συριακό πρόγραμμα χημικών όπλων. Εν τέλει επλήγησαν αυτές οι εγκαταστάσεις, οι οποίες όμως ήταν άδειες. Άδειες από ανθρώπους, δεν ξέρουμε αν ήταν άδειες και από εξοπλισμό. Οι Δυτικοί εν τέλει χρησιμοποίησαν σχετικά χειρουργικά χτυπήματα που είχαν περισσότερο συμβολική παρά πρακτική σημασία. Απέφυγαν φυσικά όχι απλώς να πειράξουν βάσεις στις οποίες κατοικοεδρεύουν ρωσικές δυνάμεις, αλλά ακόμη και τα σημεία που ελέγχει το αντιπυραυλικό σύστημα των Ρώσων. Υποτίθεται ότι η Ρωσία δεν ειδοποιήθηκε για αυτή τη δράση. Τελικά τι ακριβώς τα κάνανε οι τρεις δυτικές δυνάμεις. Ωστόσο, οι Σύριοι ήταν πληροφορημένοι μέσω της Ρωσίας για τα συγκεκριμένα σημεία, οπότε κανείς βγάζει τα δικά του συμπεράσματα από όλα αυτά. Η Δύση ανακοίνωσε, το δήλωσε ότι αυτό ήταν ένα μήνυμα για να συνηθιστεί, να σκεφτεί από εδώ και πέρα τι θα κάνει ο πρόεδρος Άσαντ. Από εκεί και πέρα η Μόσχα απάντησε ότι θα υπάρξει μια θα απαντηθεί αυτή η παράνομη ενέργεια. Προς το παρόν δεν έχει κάνει κάτι συγκεκριμένο και προσπαθούμε να αντιληφθούμε εν τέλει τι μπορεί να αλλάζει στο τοπίο εκεί, στο περιβάλλον, ύστερα από όλες αυτές τις εξελίξεις και τα γεγονότα, αλλά και τα όσα συνέβαιναν τις προηγούμενες μέρες. Θα μας βοηθήσει λίγο να τα καταλάβουμε καλύτερα, εξηγώντας μας τι κατάλαβε καταρχήν ο ίδιος ο ομότιμος καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ειδικευμένος στα θέματα Μέσης Ανατολής, ο κύριος Αλέξανδρος Κούτσης. Τον καλημερίζω. Καλημέρα σας, κύριε Κούτση, και χρόνια πολλά.
Καλημέρα και χρόνια πολλά σε όλους σας.
Λοιπόν, εσείς από όλο αυτό τα γεγονότα των τελευταίων 5-6 ώρων, τι καταλάβατε?
Ότι ο Τραμπ είναι απελπισμένος, προσπαθεί με κάθε τρόπο να επηρεάσει την πορεία των εξελίξεων στη Συρία, αλλά πιστεύω ότι δεν έχει και μεγάλες δυνατότητες, οπότε θα αποτύχει. Το γεγονός ότι περιόρισε την επίθεση μόνο σε εργοστάσια παραγωγής χημικών όπλων δείχνει κιόλας ότι ο ίδιος θέλει να αποφύγει μια γενικότερη σύγκρουση με τη Συρία, με τη Ρωσία.
Ναι, ακριβώς, και τα χτυπήματα ήταν περιορισμένα και το πιθανότερο είναι ότι είχαν ειδοποιηθεί οι Ρώσοι, ανεξάρτητα από το ότι οι δυνάμεις, οι δυτικές δηλώνουν ότι δεν ειδοποίησαν κανένα, αλλά προφανώς κάποια ειδοποίηση υπήρχε, γιατί από αυτά τα σημεία είχαν αποσυρθεί όλοι οι Σύριοι και ενδεχομένως είχαν αποσύρει και άλλα ίσως και εξοπλισμό.
Αρκετές μέρες πριν είχαν αποσυρθεί.
Ναι.
Από την πρώτη στιγμή που έστειλε το tweet ο Τραμπ, οι Σύριοι και οι Ρώσοι είχαν αποσυρθεί από διάφορα σημεία, βάσεις, αεροπορικές βάσεις κτλ. Ναι. Εκείνο το οποίο έχει ίσως κάποια σημασία είναι ότι οι πύραυλοι αυτοί εκτοξεύθηκαν εκτός του εναρίου χώρου της Συρίας.
Από τα πλοία σίγουρα, αλλά τα αεροσκάφη, τα βρετανικά και ρωσικά και γαλλικά, απλώς πλησίασαν.
Λέτε, πλησίασαν, αλλά δεν κάνανε υπερπτήσεις στον αέριο χώρο για να μην αντιμετωπίσουν τους αντιαεροπορικούς πυράβλους της Ρωσίας και της Συρίας.
Μάλιστα. Τώρα, κοιτώντας κι εσείς το χάρτη, όσο αυτό είναι ξεκάθαρο, υπάρχει ένα σημείο το οποίο χτυπήθηκε έξω από τη Δαμασκό, βόρειο-ανατολικά κάποια χιλιόμετρα, υπάρχει ένα άλλο δίπλα από την πόλη Χόμς. Τι ξέρουμε για, για αυτές τις υποδομές και εγκαταστάσεις? Υπάρχουν επίσης 25 τουλάχιστον αεροπορικές βάσεις στη Συρία. Από αυτές γύρω στις 4 δεν τις ελέγχει καν το συριακό καθεστώς, αλλά ξένες δυνάμεις. Τι μπορεί να μας δείξει ο χάρτης?
Πρώτα απ' όλων, η περιοχή δίπλα στη Δαμασκό που χτυπήθηκε
Μπαρζέχ, κάπως έτσι.
Ναι, είναι ένα κέντρο ερευνών που ερευνά την παραγωγή χημικών όπλων.
Μάλιστα.
Το οποίο δεν λειτουργεί από το καιρό του Ομπάμα.
Μάλιστα.
Οι δύο άλλες
πάντως βάσεις, είχε σχέση με χημικά όπλα στο παρελθόν αυτό.
Στο παρελθόν, ναι.
Μάλιστα.
Οι άλλες δύο περιοχές που βομβαρδίστηκαν κοντά στην πόλη Χόμς, υποτίθεται ότι ήταν αποθήκες χημικών όπλων. Πάλι του παρελθόντος, οι οποίες έχουν, τα χημικά όπλα έχουν καταστραφεί τον καιρό τότε με τη συμφωνία Ομπάμα. Φανταστείτε να είχαν ήδη μέσα χημικά όπλα, ναι, και να τα βομβαρδίσετε, τι πρόβλημα θα δημιουργούσε.
Ναι.
Και βέβαια δεν επλήκτησαν κάποιες άλλες περιοχές της Συρίας, μόνο αυτές οι τρεις βάσεις.
Ήταν ένα περιορισμένο τελικά, χειρουργικό σχεδόν χτύπημα θα έλεγε κανείς, με περισσότερο
συμβολικό παράδοση. Πιο πολύ.
Είχαν πει άλλωστε τόσα τις τελευταίες μέρες οι ηγεσίες τουλάχιστον αυτών των τριών χωρών, που θα ήταν και δύσκολο να μην κάνουν τίποτα απολύτως έτσι.
Σίγουρα, για λόγω γοήτρου πρώτον απ' όλων. Δεύτερον, δεν ξέρω αν τελικά ολοκληρωθεί η επίσκεψη της Επιτροπής που θα εξετάσει αν έχει γίνει χρήση χημικών όπλων στην Ντούμα. Αυτή βρίσκεται τώρα στη Δαμασκό, αλλά κατά πόσο θα πάει στην Ντούμα να κάνει έρευνες και τα λοιπά, δεν ξέρω, θα το δούμε στην πορεία. Αλλά ό,τι και να ερευνήσει στην Ντούμα, ο Άσαντε είχε χρεωθεί την καταγγελία ότι έκανε χρήση και ήδη δέχτηκε και την ποινή, που λέει ο λόγος. Επομένως, άχρηστη η επίσκεψη, ίσως και αυτός ήταν ένας από τους στόχους της επίθεσης.
Ναι. Τώρα, βεβαίως γίνανε και διάφορες άλλες επαφές, συνομιλίες της Ρωσίας με τη Γαλλία, της Τουρκίας με τη Ρωσία. Θα τα εξηγήσουμε λίγο αυτά περισσότερο και στη συνέχεια, αλλά πριν συμβούν όλα αυτά, το τελευταίο διάστημα, το παρακολουθείτε στενά το θέμα και καταλαβαίνετε, διαβάζετε καλύτερα από εμάς και το επαναλαμβάνω και τους χάρτες και όλα όσα συμβαίνουν επί του πεδίου. Ποια είναι η εικόνα στη Συρία? Είδαμε να γίνεται πάρα πολύ λόγος για μια περιοχή έξω από την Δαμασκό, τη Γούτα, όπου αν θέλετε η αιτία, η αφορμή μάλλον για όλα αυτά ήταν η επίθεση με χημικά σε αυτή την περιοχή. Ήταν ένα αξιοπερίεργο θέμα τόσα χρόνια πως μια περικυκλωμένη περιοχή δίπλα από την πρωτεύουσα κατάφερνε και ήταν εκτός του ελέγχου του Συριακού στρατού και του καθεστώτος, δηλαδή Άσαντ. Ποια είναι η κατάσταση στην Συρία γενικότερα μετά από όλα αυτά και βέβαια και την εισβολή των τουρκικών στρατευμάτων στο βορρά στις περιοχές που ελέγχαν οι Κούρδοι?
Ναι, να πούμε ότι ο κύριος Άσαντ τους τελευταίους μήνες έχει καταφέρει να θέσει υπό τον έλεγχό του το 80% της επικράτειας. Το 20% ελέγχεται από τους Αμερικανούς και τους Κούρδους, είναι το νότιο, το βόρειο ανατολικό τμήμα της Συρίας.
Και έχουν μείνει ακόμα και κάποιες περιοχές
στην
αντιπολίτευση.
Κοντά στο νότο εκεί πέρα. Αλλά ουσιαστικά ο Άσαντ βγαίνει νικητής στον εμφύλιο. Και αυτό δεν αρέσει ούτε στις δυτικές δυνάμεις, ούτε κατά κάποιο τρόπο και στον κύριο Ερντογάν. Διότι, συγχωρείτε να ετώ, διότι θέλουν οπωσδήποτε να εμποδίσουν τον Άσαντ να καταλάβει και το βόρειο τμήμα και με αυτόν τον τρόπο να εντάξει την περιοχή μέσα σε μια ομόσπονδη Συρία που θα υπάρχει μια αυτόνομη περιοχή των Κούρδων που δεν αρέσει καθόλου στους Τούρκους. Επομένως οι Τούρκοι με την κατάληψη του Αφρίν θέλουν να θέσουν υπό τον έλεγχό τους το βόρειο τμήμα της Συρίας και με κάποιο τρόπο να αλλοιώσουν το κουρδικό στοιχείο με αραβικό στοιχείο, έτσι ώστε να εξαλείψουν πια τη δυνατότητα δημιουργίας κουρδικού κράτους στην περιοχή, είτε αυτόνομου είτε ανεξάρτητου. Και εδώ βέβαια έρχεται σε μία σύγκρουση μεταξύ εισαγωγικά με τους Αμερικανούς που ελέγχουν το ανατολικό τμήμα της κουρδικής περιοχής και ίσως αυτό εξηγεί γιατί η Τουρκία τώρα δείχνει να δέχεται την επίθεση των Αμερικανών αποστασιοποιώντας τον εαυτό της από τη Ρωσία η οποία επιμένει ότι το βόρειο τμήμα πρέπει να επιστρέψει στον Άσαντ.
Ναι. Τώρα από εκεί και πέρα βέβαια για να ακριβολογούμε το πρώτο χτύπημα των ημερών δεν το έκαναν ούτε οι Αμερικανοί ούτε οι Γαλλοβρετανοί. Από ό,τι φαίνεται το έκαναν στις 9, στις 9 Απριλίου το Ισραήλ. Δεν το είπε ποτέ, αλλά μια βάση αεροπορική, η TAF-4 στην επαρχία Χόμς χτυπήθηκε. Υπήρξαν νεκροί εκεί, δεν υπήρξαν απλώς κάποιοι ελαφρά από ό,τι φαίνεται τραυματίες, όπως είναι ο απολογισμός όλων αυτών των τελευταίων επιθέσεων. Και το αποδίδουν βέβαια στο Ισραήλ. Μάλιστα, ο ηγέτης, όπως ξέρετε, της Χεζμπολάχ στο Λίβανο, ο κ. Ναστράλα, είπε ότι έκανε ένα μεγάλο λάθος το Ισραήλ αυτή τη φορά, χτυπώντας απευθείας Ιρανούς πολιτοφύλακες, γιατί φαίνεται ότι δεν ήταν απλώς μέλη της Χεζμπολάχ, ήταν Ιρανοί μεταξύ των νεκρών σε αυτή τη βάση. Εκεί τι γίνεται, κατά τη γνώμη σας?
Το Ισραήλ έκανε την επίθεση διότι θεωρεί ότι στη βάση αυτή οι Ιρανοί παράγουν μη επανδρομένα αεροπλάνα, drones δηλαδή, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναντίον του Ισραήλ σε κάποιο μελλοντικό πόλεμο μεταξύ της Χεζμπάλα και του Ισραήλ.
Τα παράγουν ή τα χειρίζονται από εκεί, εννοείται?
Τα παράγουν.
Τα παράγουν.
Αυτό το πρώτο. Και αυτό που εννοούσε ο Νασράλα όταν είπε ότι ήταν μεγάλο λάθος είναι διότι μέσα στη Συρία η σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν γινόταν μέσω εκπροσώπων. Και περιμένουν δηλαδή, αυτό που περιμένουν είναι ότι με την επίθεση αμέσως εναντίον του της βάσης αυτής ουσιαστικά το Ισραήλ και το Ιράν βρίσκονται τώρα άμεσα αντιμέτωποι. Δυνατότητα άμεσης σύγκρουσης και όχι μέσω εκπροσώπων της Χεζμπάλα δηλαδή γίνεται μια πραγματικότητα. Αυτό εννοούσε ο Νασράλα.
Μάλιστα. Τώρα, από την άλλη μεριά απειλές, ας πούμε, που εκτόξευσε επίσης η Ρωσία ότι αυτό το χτύπημα θα απαντηθεί, δεν θα μείνει έτσι, είναι παράνομο. Πρακτικά τι μπορεί να σημαίνει?
Δεν θα το δούμε. Κάτι έπρεπε να πει και είπε αυτό.
Ναι, διότι όπως αποφύγαν φυσικά πάρα πολύ προσεκτικοί ήταν με τους Ρώσους, εν τέλει και οι Αμερικανοί και οι Γαλλοβρετανοί, έτσι και προς το παρόν είναι οι Ρώσοι με τους υπολείπους. Ναι.
Έπρεπε κάτι να πούν και αυτοί γόητρο έχουν. Τώρα πώς θα απαντηθεί θα το δούμε στην πορεία.
Αναφέρετε κάτι για το πώς η Τουρκία από τη μια μεριά φυσικά δεν είναι καθόλου ευχαριστημένη με την ανακατάληψη του μεγαλύτερου μέρους της Συρίας από τον Άσαντ, αλλά από την άλλη πλευρά Είναι γνωστό, πως είναι πολύ μάλλον αντιληπτό, ότι ακριβώς έχει αποκαταστήσει ένα επίπεδο και συνεργασίας και σύμπλευσης με τα συμφέροντα της Ρωσίας. Από την άλλη μεριά παραμένει και μια δυτική δύναμη, ενταγμένη στο ΝΑΤΟ, με τους συμμάχους στην Ατλαντική Συμμαχία. Πώς μπορούν όλα αυτά τα πράγματα να τα εξισορροπεί ο Ερντογάν και το δικό του πια καθεστώς?
Πολύ απλό. Ο Ερντογάν θέλει να έχει ένα πόδι στο ΝΑΤΟ, έτσι ώστε να έχει λόγο και να έχει και το δικαίωμα βέτο σε περίπτωση που κράτη που είναι εχθρικά διακείμενα προς την Τουρκία να μην μπορούν να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ. Παραδείγματος χάρη το Ισραήλ και κάποια κράτη στα Βαλκάνια. Να έχει ένα λόγο στο ΝΑΤΟ. Γι' αυτό έχει ένα πόδι εκεί μέσα. Το άλλο πόδι το έχει με τη Ρωσία. Διότι ξέρει πολύ καλά ότι η Ρωσία πια ελέγχει τη Συρία και όποιος ελέγχει τη Συρία ελέγχει όλη τη Μέση Ανατολή. Αυτό είναι γνωστό. Και δεν θα ήθελε να έχει κακές σχέσεις με τη Ρωσία τη στιγμή που η Ρωσία πια έχει καθιερώσει το ρόλο της στην περιοχή. Αυτό που δεν θέλει ο Ερντογάν είναι να έχει το Ιράν στα σύνορά του. Γι' αυτό το λόγο μιλάω για τη βόρεια ζώνη βάθους περίπου 20 χιλιόμετρων, το οποίο θα θέλει να ελέγξει ο Ερντογάν ή να κρατήσει μακριά από τα σύνορά του τους Ιρανούς που οι οποίοι βρίσκονται και δραστηριοποιούνται στη Συρία.
Ναι. Τώρα, όλα από την άλλη μεριά, το δυτικό στρατόπεδο μπορεί θεωρητικά να δείχνει μια σύμπνοια, αλλά είδατε κι εσείς ότι τρεις ήταν οι χώρες οι οποίες συμμετείχαν σε αυτά τα χτυπήματα, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Βρετανία και η Γαλλία. Βέβαια είναι και οι μόνες, τουλάχιστον η Γαλλία και η Βρετανία, που έχουν και τις στρατιωτικές δυνατότητες να κάνουν κάτι τέτοιο, αλλά δεν είναι μόνο για στρατιωτικούς λόγους, αλλά και για άλλους, που χώρες όπως η Γερμανία, η Ολλανδία, η Ιταλία και βεβαίως και η δική μας διαφοροποιήθηκαν με την έννοια ότι δήλωσαν ξεκάθαρα ότι δεν συμμετέχουν σε αυτό το όλο το εγχείρημα και όχι απλώς βέβαια γιατί δεν έχουν τις στρατιωτικές δυνατότητες.
Ναι.
Σαν διεθνολόγος πώς το βλέπετε αυτό?
Σίγουρα μην ξεχνάμε ότι η Γαλλία έχει μια μακροχρόνια, έχει μακροχρόνια συμφέροντα στο Λεβάντ, δηλαδή στη Μεγάλη Συρία με λίγα λόγια. Θα ήθελε να διατηρήσει κάποιο ρόλο εκεί παραδοσιακά. Η Αγγλία θέλει να δείξει ότι επιστρέφει στη στενή σχέση με την Αμερική.
Ναι.
Δεν έχει κανένα ιδιαίτερο συμφέρον η Αγγλία στη Συρία. Η Αμερική βέβαια έχει συμφέρον με την έννοια ότι θα ήθελε να πάρει μέρος στην επίλυση του Συριακού προβλήματος, κάτι που δεν βλέπω να γίνεται διότι δεν έχει τοπικούς υποστηριχτές και η αντιπολίτευση που υπάρχει ήδη δεν είναι σημαντική αντιπολίτευση που θα μπορεί να επιβάλλει τις δικές της λύσεις. Δηλαδή όταν πάνε να συζητήσουν για το Συριακό πρόβλημα, η πρώτη απέτηση της αντιπολίτευσης είναι πρώτα να παραιτηθεί ο Άσαντ και ύστερα μιλάμε. Κάτι που δεν δέχεται ούτε η Συρία, η Ρωσία, ούτε το Ιράν, ούτε και η Τουρκία. Η Τουρκία έχει εγκαταλείψει την ιδέα να απαιτεί την παραίτηση του Άσαντ.
Ναι.
Επομένως, οι Αμερικανοί δεν έχουν υποστηρικτές εντός της Συρίας που θα μπορούσαν να στηρίξουν τη συμμετοχή τους στις διαπραγματεύσεις για το πολιτικό καθεστώς μετά τον εμφύλιο. Γι' αυτό παραμένουν μόνο στο να κάνουν αυτού του είδους συμβολικά χτυπήματα χωρίς να έχουν τη δυνατότητα να ελέγξουν τις εξελίξεις. Και ίσως εκεί ποντάρει ο Πούτιν όταν λέει θα υπάρχουν επιπτώσεις, δηλαδή θα τους κλείσει την πόρτα σε οποιαδήποτε συζήτηση κάνουν.
Ναι. Μετά, τέλος πάντων, όλο αυτό ασφαλώς κύριε Κούτση έχει και μία... Κυρίως ίσως έχει μία επικοινωνιακή πλευρά, θα έλεγε κανείς. Πάντα άλλωστε υπήρχαν οι συμβολισμοί στους πολέμους, ο πόλεμος προπαγάνδας. Τώρα έχουμε και τον πόλεμο με το Twitter. Είναι μια εικονική πλευρά. Εν τέλει, όμως η εικόνα που αποκομίζουμε από όλα αυτά είναι ότι τα διάφορα μέρη, οι διάφοροι παίχτες παίρνουν μία θέση για μία τελική διαπραγμάτευση ή αυτό ακόμα, επομένως ενισχύουν με διάφορους τρόπους τη θέση τους. ή εν τέλει ακόμα αυτό απέχει, και κατά πόσο βέβαια ισχύει αυτό που είπε ο εκπρόσωπος ή εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ρωσικού, ότι πρέπει να είναι κανείς αρκετά ανώμαλος, είπε, για να τορπιλίζει την διαδικασία που οδηγείται σε μια, θα μπορούσε να οδηγηθεί σε μια ειρήνευση με τέτοια περιστατικά. Είναι έτσι?
Ναι, νομίζω ότι ο εμφύλιος πάει να κλείσει τώρα. Και οι Αμερικανοί είτε θέλουν να ενισχύσουν τη θέση τους για να παίξουν κάποιο ρόλο, είτε να παρατείνουν τον εμφύλιο για να μπορούν να παίζουν παιχνίδι μέχρι να δυναμώσει η θέση τους, να μπορούν να μιλήσουν από θέση ισχύως. Αυτό όμως δεν νομίζω να το πετύχουν, διότι όπως είπαμε πριν, ο Άσεντ έχει ουσιαστικά καταλάβει το μεγαλύτερο τμήμα της Συρίας, μένει η επαρχία του Ιντλίπ, και αν η Τουρκία προσεγγίζει σήμερα την Αμερική με τις επιθέσεις που έκανε, είναι διότι η ίδια η Τουρκία ανταγωνίζεται τον Άσαντ για την επαρχία Ιντλίπ.
Ναι.
Επομένως, εκεί στο Ιντλίπ θα δούμε μια κυβέρνηση Άσαντ να είναι αντιμέτωπη με την Τουρκία και να δούμε και ποια θέση θα πάρει η Ρωσία. Εγώ πιστεύω ότι η Ρωσία θα στηρίξει τον Άσαντ στην περίπτωση του Ιντλίπ και θα πάμε προς το τέλος πια του εμφυλίου πολέμου, μια και πέσει αυτή η επαρχία.
Βέβαια, το τουρκικό πρακτορείο, το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, τυπικά ή τουλάχιστον ουσιαστικά τυπικά, καλωσόρισε αυτό το χτύπημα, θεωρώντας το κατάλληλο, κατάλληλη απάντηση.
Ναι, ναι.
Αλλά ίσως είναι όλα αυτά και στα πλαίσια της
επικοινωνίας. Είναι μέσα στα πλαίσια διπλωματίας αυτά.
Πάντως, ακόμα το φως, το τούνελ που λέμε, έτσι μας αρέσει αυτή η έκφραση, υπάρχει, φαίνεται μετά από όλα αυτά, ή σκοτεινιάζει ξανά?
Όχι, όχι. Νομίζω ότι πάει να εκλείψει πια ο πόλεμος, ο εμφύλιος πόλεμος στη Συρία.
Μάλιστα. Αυτό έχει, αν μη τι άλλο, την ανθρωπιστική του πλευρά που είναι σημαντικό, αν και φυσικά οι συνέπειες στον πληθυσμό και στους κατοίκους και σε όσους έχουν πληγεί στη ζωή τους θα κρατήσει για πάρα πολλά χρόνια, έτσι δεν είναι?
Πάρα πολλά. Θα χρειαστούν τουλάχιστον 10 χρόνια ανοικοδόμησης και οικονομικής ανόρθωσης.
Και δεν είναι μόνο η ανοικοδόμηση που ασφαλώς θα χρειαστεί και πρέπει να βρεθούν κεφάλαια και τα υπόλοιπα, αλλά οι άνθρωποι δεν θα πάψουν να επηρεάζονται και ενδεχομένως να συνεχίζουν να φεύγουν από μια κατεστραμμένη χώρα. Αυτό το είδαμε, κύριε Κούτση, και στην περίπτωση του Ιράκ, όπου για πολλά χρόνια μετά σηκώνονταν, φεύγαν οι άνθρωποι. Δεν είναι όσοι φύγανε μόνο όσο γινόταν ο πόλεμος, διαρκούσαν οι συγκρούσεις. Αλλά και όταν καταλάγιασαν όλα, φυσικά η ζωή τους είχε καταστραφεί και συνέχισαν να φεύγουν, ακόμη φεύγουν.
Βέβαια.
Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ
και
για όλες αυτές τις
διευκρινήσεις.
Να σας χαιρετήσω και να θυμίσω ότι βεβαίως αναλύαμε όλες αυτές τις τελευταίες εξελίξεις, αλλά και την γενικότερη εικόνα που υπάρχει στη Συρία, τι ισχύει και τι δεν ισχύει, με τη βοήθεια του καθηγητή διεθνών σχέσεων, του ομότιμου καθηγητή, του κ. Αλέξανδρου Κούτση, ο οποίος έχει μια ιδιαίτερη εξειδίκευση στα θέματα της Μέσης Ανατολής. Και τώρα, αλλά επειδή τα γεγονότα συνεχώς υπάρχουν κάποιες εξελίξεις και πρέπει να μπορούμε να έχουμε μια κωδικοποίηση το τι γίνεται και τι δεν γίνεται και τι καινούργιο έρχεται να προσθεθεί. Ακούτε πολλά, πρέπει να τα βάζουμε σε μια σειρά και σε μια τάξη. Θα το κάνουμε με τη βοήθεια της συναδέλφου της Φούλης Ζαβιτζάνου, η οποία τα παρακολουθεί λεπτό προς λεπτό. Την καλημερίζω.
Καλημέρα.
Ας κάνουμε μια σύνοψη, Φούλη, και τι έχει γίνει και προς το τελευταίο αυτό διάστημα και αν τυχόν έχει προσθεθεί κάτι καινούργιο φυσικά.
Νομίζω ότι αξίζει να ξεκινήσουμε με τις δηλώσεις που έκανε πριν από λίγο στο ραδιόφωνο του BBC ο Υπουργός Άμυνας, ο Βρετανός, ο Γκάβιν Βίλιαμστον, ο οποίος χαρακτήρισε το χτύπημα άκρος επιτυχημένη αποστολή. Είπε, ρωτήθηκε εάν... αν όντως είναι ένα μεμονωμένο χτύπημα, όπως ακούσαμε από την αμερικανική πλευρά, και είπε ότι πιστεύουν, όσοι οι σύμμαχοι πιστεύουν, ότι ήταν ένα τόσο πετυχημένο χτύπημα που πραγματικά δεν θα δώσει τη δυνατότητα στο Συριακό καθεστώς να μπορέσει να ξαναχρησιμοποιήσει στο μέλλον χημικά όπλα. Ήταν δηλαδή πάρα πολύ, πώς να το πούμε, υπερασπίστηκε με κάθε τρόπο και με επιχειρήματα, σύμφωνα με τη δική του πλευρά, ό,τι συνέβη. Το λέω αυτό γιατί περιμένουμε και την Τερέζα Μέη να δούμε πώς θα.
Ναι, η οποία είναι στις 11 ώρα Βρετανίας ή Ελλάδας.
Έχω καταλάβει Ελλάδας, αλλά θα το δούμε στην πορεία.
Μάλιστα.
Λοιπόν, τώρα, όσον αφορά το χτύπημα, πρέπει να πούμε κάποια πράγματα. Δηλαδή, ότι η Συριακή πλευρά μιλάει, ότι έχουμε ήδη αυτό τον πόλεμο πληροφορίας. Δηλαδή,
ναι,
μιλούν για ένα χτύπημα βεβαίως στις βάσεις, στις συγκεκριμένες, αλλά και σε ερευνητικό επιστημονικό εργαστήριο. Η η Συριακή πλευρά μιλά για ένα ερευνητικό εργαστήριο, το οποίο είναι τελείως άσχετο με οποιαδήποτε. Ότι είναι ένα επιστημονικό ερευνητικό κέντρο και γι' αυτό και ότι χτυπήθηκε τέλος πάντων ένας πολιτικός στόχος. Δεν είναι ένα κέντρο που δεν έχει καμία σχέση με τα χημικά όπλα, με παραγωγή όπλων, με πόλεμο ή με οτιδήποτε τέτοιο. Ότι είναι ένα ερευνητικό εργαστήριο άσχετο από το θέμα των χημικών. Το λέω αυτό γιατί βλέπουμε το πόσο διαφορετικά είναι τα επιχειρήματα. Εδώ βλέπουμε τον Βρετανό Υπουργό Άμυνα να μας λέει ότι χτυπήθηκαν τα σημεία που μπορούν να. Που έχει δυνατότητα η κυβέρνηση να παράξει χημικά όπλα, και έχουμε την άλλη πλευρά να λέει ότι τα σημεία που χτυπήθηκαν δεν έχουν καμία σχέση, πέρα από τις βάσεις βεβαίως. Όσον αφορά τις βάσεις, να πούμε ότι ξεκαθαρίζουν όλοι, και εδώ είναι το θέμα με τη Ρωσία, από την αρχή, από την ώρα που γίνανε τα χτυπήματα, ότι τα χτυπήματα γίνανε. Οι βάσεις Συριακές δεν έχουν πληγεί ούτε ρωσικές υποδομές, ούτε Ρώσοι στρατιώτες. Δεν κινδύνευσαν καν. Ναι. Έχει σημασία αυτό.
Και τέλος πάντων, καλώς κακώς οι ανθρώπινες απώλειες είναι περιορισμένες.
Ότι τα πυρά με τα οποία απάντησαν και κατέληψαν τους πυράβλους ήταν επίσης της Συριακής κυβέρνησης και όχι του ρωσικού στρατού.
Μάλιστα. Και για τους οποίους πυράβλους υπάρχει και μια μεγάλη απόκληση. Οι δυτικές δυνάμεις μιλούν για 100 πυράβλους που εκτοξεύτηκαν. Η Συριακή πλευρά μιλά για 30, εκ των οποίων αναχέτησε το 1 τρίτον. Υπάρχει και μια αρκετά μεγάλη διαφορά.
Για την ακρίβεια, σύμφωνα με την.
Πώς?
110, για την
110 μάλιστα.
110 πύραυλοι έχουν εκτοξευτεί.
Η Συριακή πλευρά όμως λέει για 30, οπότε ψάξε βρέσκε εκεί τι έχει.
Η οποία η Συριακή πλευρά επίσης δηλώνει, να το πούμε κάπως, ότι δεν θεωρεί ότι αυτό το πράγμα θα έχει κάποιο αποτέλεσμα, ότι την έχει πλήξει σε ένα βαθμό σημαντικό. Οι δηλώσεις δηλαδή και από τους αξιωματούχους από τη Συριακή κυβέρνηση ήταν ότι εμείς. Δεν έχει καταφέρει τίποτα αυτό το πλήγμα. Δεν μπόρεσε να μας πτωήσει σε κάτι, δεν μας έχει αλλάξει κάποια δεδομένα. Είδαμε τον Άζαντ να πηγαίνει το πρωί 9 η ώρα στο γραφείο του, μια εικόνα που έτσι την είδαμε και σε όλα τα διεθνή πρακτορία με το χαρτοφύλακά του, όπως κάθε μέρα.
Αν και υπήρχαν πληροφορίες ότι κρύβεται σε ειδικές κρύπτες και λοιπά τα τελευταία 24 ώρα.
Α, βέβαια, ακριβώς. Και βασικά είχαμε και την ενημέρωση ότι ούτως ή άλλως ό,τι χτυπήθηκε είχε ήδη εκκαινωθεί και είχε υπάρξει ο χρόνος ώστε να προετοιμαστούν για αυτό το χτύπημα. Και εδώ βεβαίως είναι κάτι που επίσης σχολιάζεται πολύ στα διεθνή μέσα, διότι όταν ο πρόεδρος Τραμπ προειδοποιεί στην ουσία λίγες μέρες πριν και λέει έρχονται έξυπνοι πύραυλοι οι οποίοι είναι αποτελεσματικοί κτλ. Κτλ. Είναι κατά κάποιο τρόπο σαν να ενημερώνει τι πρόκειται να γίνει.
Ναι, ασφαλώς.
Και εδώ έχουμε βέβαια και την απάντηση και από τη Ρωσία και από τη Συρία ότι εμείς ήμασταν προετοιμασμένοι, ότι οι βάσεις είχαν εκενωθεί. Έχουμε μόνο αναφορά για 3 τραυματίες πολίτες. Το μόνο που έχω δει σχετικό, δεν έχουμε δει κάτι άλλο.
Κάπου λένε 6, αλλά
εγώ
πάντως.
Έχω δει 3 τραυματίες πολίτες ότι είναι, και μάλιστα δεν έχω δει και πληροφορίες τόσες πολλές όσον αφορά τι ακριβώς συμβαίνει με αυτούς. Θα το δούμε στην πορεία βέβαια. Και για να γυρίσουμε και να κλείσουμε με το αυτό που ξεκινήσαμε, δηλαδή για τη Βρετανία, το εσωτερικό της, να πούμε ότι εν αναμονή των δηλώσεων May και βέβαια με τις δηλώσεις που είδαμε του Υπουργού Άμυνας, ότι υπάρχουν ζητήματα στο εσωτερικό. Είδαμε αντιδράσεις και από την πλευρά της Σκωτίας. Είδαμε λοιπόν την Νίκολα Στάρτζεν να μιλά και να λέει ότι ωραία όλα αυτά, αλλά πρέπει να μας απαντήσει η κυβέρνησή μας, η οποία δεν δέχτηκε να υπάρξει κοινοβουλευτικός έλεγχος όσον αφορά τη δράση μας. Πρέπει να μας απαντήσει σε τι ακριβώς θα βοηθήσει αυτό όσον αφορά την επίτευξη της ειρήνης στη Συρία.
Ναι, ακριβώς, ασφαλώς. Παρ' όλα αυτά, κάποια άλλη αντίδραση δεν υπάρχει πέραν των λεκτικών.
Μέχρι στιγμής έχουμε δει βέβαια και τη Γαλλία, τον Υπουργό Άμυνας και την Υπουργό Άμυνας, συγγνώμη, και τον Υπουργό Εξωτερικών της Γαλλίας να μιλούν για ένα χτύπημα το οποίο ήταν ακριβές, κατάλληλο, αναλογικό, δηλαδή. Και χειρουργικό στην ουσία. Περιγράφουν αυτό που έχουμε πει ως χειρουργικό χτύπημα, δηλαδή συγκεκριμένα σημεία για συγκεκριμένο λόγο που είναι να αποτρέψουμε οποιαδήποτε μελλοντική χρήση χημικών όπλων. Δεν χτυπάμε γενικά. Αυτό είπαν και οι δύο και είπαν ότι είναι δικαιολογημένη κίνηση. Ναι. Από την πλευρά της Γαλλίας, είδαμε και από τη Βρετανία. Από και πέρα, όσον αφορά τη Ρωσία, αν θέλεις να αναφερθούμε στις δικές αντιδράσεις, δεν ξέρω αν έχει υποθεί ήδη κάτι σχετικό.
Έτσι κι αλλιώς τα επαναλαμβάνουμε όλα για να τα ξανατσεκάρουμε, να τα υπενθυμίσουμε.
Είχαμε αρκετές αντιδράσεις και από τη ρωσική πλευρά. Ίσως αξίζει να μείνουμε και από τις πρώτες, που ήταν η Μαρία Ζαχάροβα, η εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας, που έθεσε 2 ζητήματα. Το πρώτο είναι ότι αυτό γίνεται σε μια στιγμή που κατά κάποιο τρόπο είχε καταλαγιάσει το ζήτημα του εμφυλίου πολέμου και μπαίναμε σε μια περίοδο που θα μπορούσε να, να θεωρήσουμε ότι η ειρήνη επανέρχεται. Μην ξεχνάμε ότι πριν από λίγες μέρες στην Ανατολική Γούτα οι αντάρτες παρέδωσαν τα όπλα τους στην κυριολεξία του βαρύ του οπλισμού στη ρωσική αστυνομία και στη ρωσική στρατιωτική αστυνομία, η οποία βρέθηκε στην περιοχή και είναι αυτή η οποία τηρεί την τάξη στην Ανατολική Γούτα. Άρα λοιπόν η πλευρά είναι ότι αυτό έχει τελειώσει. Ο εμφύλιος πολέμος έχει τελειώσει. Και τα τελευταία σημεία που οι αντάρτες δρούσαν στην ουσία είναι τον έλεγχό μας. Άρα εδώ έχουμε μια στιγμή που θα μπορούσε να τελειώσει αυτό το θέμα και έρχεται αυτό το χτύπημα αυτή τη στιγμή, είπε η Μαρία Ζαχάροβα. Είπε επίσης ότι. Θύμισε το Ιράκ και είπε ότι πριν κάποια χρόνια είχαμε το ίδιο επιχείρημα. Ότι πάμε να χτυπήσουμε γιατί υπάρχουν όπλα. Λοιπόν, και τελικά στο Ιράκ αποδείχθηκε ότι δεν υπήρχαν. Λέει λοιπόν εκείνη ότι αυτό συμβαίνει τη στιγμή που δεν υπάρχει μια απόλουσα αποδεκτή έρευνα, αποτέλεσμα μιας αποδεκτής έρευνας, που να στοιχειοθετεί ότι όντως έχει υπάρξει αυτό το χτύπημα έτσι όπως κατηγορούν οι Αμερικοί και οι συμμαχοί της ότι έχει υπάρξει. Να κλείσουμε αυτό λέγοντας ότι σήμερα θα έφταναν στην περιοχή, στη Δούμα, θα έφταναν mail από τον Οργανισμό για την Απαγόρευση Χημικών Όπλων, ναι, οι οποίοι ήταν χθες στη Βηρυτό. Ναι. Και περιμέναμε να φτάσουν στην περιοχή.
Η οποία τώρα δεν θα γίνει αυτή η επιθεώρηση. Δεν μπορεί να γίνει δηλαδή. Προφανώς.
Αυτά ήταν τα επιχειρήματα. Ένα από τα πολλά που έχουν υποθεί βέβαια, γιατί έχουν υποθεί από την πλευρά της Ρωσίας ότι θα υπάρξουν απαντήσεις, ναι, ότι αυτό δεν θα μείνει χωρίς συνέπειες. Και πολλά άλλα πράγματα.
Και βέβαια, φούλη ενδιαφέρουσα είναι και η δήλωση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών. Mm-hmm. Η Τουρκία σχηνοβατεί, βέβαια, σε ένα τεντωμένο σκηνή κινείται. Από τη μια προσπαθεί να ικανοποιεί τους μεν, από την άλλη τους δε. Ότι ήταν ένα χτύπημα το οποίο αποτελούσε μια κατάλληλη απάντηση στο τι γίνεται στη Συρία. Τώρα, ονοείτο.
Ενώ μιλάμε πολιτεύσκη, βλέπω και την αντίδραση του Ιράν. Έχουμε λοιπόν τον Αγιατολά Αχαμενή να. Ναι. Πώς το πούμε, τον υπέρτατο ηγέτη, τέλος πάντων, ναι, αρχηγό κράτους όμως ταυτόχρονα σε κάθε περίπτωση και τα πράγματα μεταξύ κοσμικής και, ναι, όπως ξέρουμε, θρησκευτικής εξουσίας είναι διαφορετικά. Λοιπόν, το ζήτημα είναι ότι κατηγορεί, καταγγέλει μάλλον τις επιχειρήσεις στη Συρία και λέει ότι οι τρεις αυτές χώρες εμπλέκονται. Που εμπλέκονται σε αυτή την επίθεση είναι χωρίς εγκληματικές. Ότι η δράση τους είναι εγκληματική.
Προφανώς. Επειδή πρέπει να πάμε στο Παρίσι, Φούλη, να δούμε και μία από τις εκστρατεύουσες χώρες πώς είναι η κατάσταση. Να σε ευχαριστήσουμε και φυσικά διαρκώς παρεμβαίνεις και στην υπόλοιπη ροή. Να σε ευχαριστήσω πολύ για τις πληροφορίες και όλο αυτό το ρεπορτάζ. Και να μεταφερθούμε στο Παρίσι, μία από τις χώρες λοιπόν η οποία ήταν υπερδραστήρια αυτό το τελευταίο διάστημα και όχι μόνο με τους πυράβλους το βράδυ και τις τελευταίες αυτές μέρες, είναι η Γαλλία, ήταν ο πρόεδρος Μακρόν, ο οποίος από τη μια μιλάει με τον Τραμπ, από την άλλη μιλάει με τον Πούτιν και τελικά Ραφάλ γαλλικά ήταν αυτά που εξαπέλυσαν και ορισμένους από τους πυράβλους. Θώμα Ίσ, καλή σου μέρα στο Παρίσι.
Καλησπέρα σας.
Και τι, πρώτον, αν υπάρχουν καινούργιες τυχόν αντιδράσεις και λοιπά, και γενικά η εικόνα που υπάρχει για την ανάμειξη της Γαλλίας στο ζήτημα ποια είναι?
Η τελευταία αντίδραση είναι του Jean-Luc Mélenchon, ο οποίος είναι υπεύθυνος του κομμάτου της δεξιάς, ο οποίος πριν από 10 λεπτά περίπου έστειλε 2 tweets μέσω του, ξέρετε, κοινωνικών media που είναι το Twitter και μιλάει για ακριβώς το αντίθετο με τον Εμμανουέλ Μακρόν και τα υπόλοιπα κόμματα, δηλαδή ότι εναντιώνεται σε αυτή την επιχείρηση της Γαλλίας στη Συρία, γιατί λέει είναι χωρίς την όθηση των Ηνωμένων Εθνών, χωρίς συμφωνία ευρωπαϊκή και χωρίς ψήφο του Γαλλικού Κοινοβουλίου και χωρίς καμία πολιτική προοπτική για τη Συρία. Και το δεύτερο tweet που έστειλε ήταν ότι πρόκειται για μια προσωπική εκδίκηση των Βόρειο Αμερικάνων, εννοείται των Ηνωμένων Πολιτειών δηλαδή, και είναι ανεύθυνο. Η Γαλλία πρέπει να έχει της αξίζει ένας καλύτερος ρόλος και πρέπει να είναι ο ρόλος της διεθνούς ειρήνης και και πρόοδου. Είναι το μοναδικό tweet που βλέπω ότι είναι εναντίον σε αυτή την επιχείρηση της Γαλλίας. Είναι οι άλλα κόμματα προς το παρόν τουλάχιστον δεν έχουν δώσει ένα φάλσο απέναντι στην γαλλική επιχείρηση των ενόπλων δυνάμεων της Γαλλίας. Όπως είπατε και εσείς, τα Ραφάλ ήταν αυτά που συμμετείχαν στην επιχείρηση. Από τη Γαλλία έφυγαν, σε γαλλικές βάσεις δηλαδή.
Και ανεφοδιάστηκαν στον αέρα, νομίζω.
Στον αέρα, ακριβώς, 7 φορές πηγαίνει έλα.
Αυτό είναι βέβαια και μια επίδειξη της, ας πούμε, λίγο, της αμυντικής βιομηχανίας της Γαλλίας, όπως όλες.
Όλων είναι. Δηλαδή, θέλω να πω ότι κοινικά πίσω από όλη την υπόθεση είναι μια μεγάλη επίδειξη όλων, και των Ρώσων και των Ισραηλινών σε προηγούμενη χτύπημα που κάναν, και των Γάλλων, όλων, για το τι νέα όπλα έχουν, και ουσιαστικά τα πειραματόζωα σε αυτό, κοινικά το λέω, είναι ο Συριακός λαός. Από όποια πλευρά και αν είναι, δυστυχώς βρίσκεται, υπάρχει και αυτή η παράμετρος που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Και μάλιστα όταν άρχισαν να τσακώνονται μέσα στη μαύρη νύχτα οι Αμερικανοί με τους Ρώσους, ότι έστειλα 100 πυράβλους, ναι, αλλά εγώ αναχέτησα 30, μετά έγιναν 15. Καταλαβαίνω ότι έχουμε περάσει σε ένα επίπεδο σαν να είναι έμποροι όπλων που λένε το δικό μου.
Στη Γαλλία ποια είναι η εκδοχή? Έχουν πει αριθμό καθόλου?
Όχι, δεν έχουν πει, αλλά αυτό που έχουν πει είναι πολύ σημαντικό. Η διαφορά μεταξύ των Αμερικανών και των Γάλλων είναι ότι ο Υπουργός Άμυνας υποστηρίζει ότι οι Ρώσοι ειδοποιήθηκαν πριν την επίθεση, πριν την επιχείρηση, ενώ οι Αμερικανοί είχαν πει ότι δεν είχαν ειδοποιηθεί οι Ρώσοι. Και τώρα προσπαθούν να τα βρουν μεταξύ τους στις λεπτομέρειες. Δηλαδή, ναι, μεν τους είχαμε ειδοποιήσει, αλλά δεν τους είχαμε προειδοποιήσει για το συγκεκριμένο στόχο, τους στόχους. Αυτό ίσως γίνει γνωστό αργότερα. Πάντως, από τη δικιά μας την πλευρά, το πρώτο ανακοινωθέν βγήκε από τον ίδιο τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος στο πρώτο ενικό πρόσωπο μίλησε με αυτό το ανακοινωθέν. Πράγμα που είναι λίγο διαφορετικό από τα προηγούμενα ανακοινωθέντα των προηγούμενων προέδρων σε τέτοιου είδους επιχειρήσεις. Είναι η πρώτη επιχείρηση πραγματικά στη Συρία του Εμμανουέλ Μακρόν. Και η δεύτερη που μίλησαν μετά τον Εμμανουέλ Μακρόν, αλλά μπροστά στις κάμερες, ήταν υπουργός άμυνας και ο υπουργός εξωτερικών, ο Jean-Yves Le Drian. Ο υπουργός άμυνας μίλησε μετά τον Jean-Yves Le Drian, γιατί ίσως είναι ο πρώτος, ο μοναδικός που γνωρίζει και τα θέματα άμυνας, ήταν υπουργός άμυνας του Ολλάντ και υπουργός άμυνας και υπουργός εξωτερικών πλέον του Εμμανουέλ Μακρόν. Η Florence Parly, που είναι η υπουργός άμυνας της Γαλλίας, ήταν πολύ συγκεκριμένη. Είχαμε ραφάλ αεροπλάνα, είχαμε τρεις φρεγάτες στη Μεσόγειο, τρία ανεφοδιαστικά, τους ειδοποίησαμε τους Ρώσους. Ήταν συγχρονισμένη. Μίλησε εδώ και μια εβδομάδα. Μιλάω με τους ομολόγους μου, τον Μάτι στην Αμερική και τον Βίλιαμσον στην Μεγάλη Βρετανία. Και κάθε βράδυ συνεννοούμασταν για αυτή τον δύσκολο συγχρονισμό των επιχειρήσεων. Από την άλλη, ο Jean-Yves Le Drian ήταν περισσότερο στο συμβολισμό, ότι ήταν υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, ήταν νόμιμο, ήταν στοχευμένο και ήταν περιορισμένο. Αυτοί ήταν οι τρεις λόγοι της επιχείρησης που έγινε χθες το βράδυ.
Τώρα, γενικά, για να κλείσουμε και να ολοκληρώσουμε με αυτόν τον τρόπο, εκτός από να φύγουμε λίγο από τα γεγονότα, προσπαθούμε, Θωμαΐς, τις τελευταίες εβδομάδες να καταλάβουμε λίγο τη γαλλική στάση. Είδαμε τον πρόεδρο Μακρόν να δείχνει μια υπερβολική δραστηριότητα. Πρώτα απ' όλα να προθυμοποιείται πριν από μερικές εβδομάδες να στείλει γαλλικά στρατεύματα στη Μανμπίτς, σε σημεία που μπορεί να αποσυρθούν οι αμερικανικές δυνάμεις όπως ζητούν οι Τούρκοι, αλλά απ' την άλλη να πάνε Γάλλοι στρατιώτες στα σημεία αυτά. Μιλάμε τώρα ότι είναι ανατολικότερες περιοχές που ακόμη είναι κουρδικές δυνάμεις στη Μεθόριο με τη Συρία. Μια λοιπόν ανάμειξη εκεί της Γαλλίας. Μόλις πριν ένα περίπου 24ωρο ήταν που μιλούσε ο Εμμανουέλ Μακρόν με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, είχαν τηλεφωνική συνομιλία. Μάλιστα, βεβαίως μίλησε και μαζί του και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο κ. Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να συμμετέχει σε τέτοιες πράξεις, οι οποίες μάλιστα δεν έχουν την κάλυψη του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Εν τέλει, η Γαλλία τι ακριβώς ρόλο παίζει σε όλα αυτά? Προσπαθεί να παρεμβληθεί μεταξύ όλων, βλέπουμε. Και βέβαια έχει ανοίξει και μία αντιπαλότητα με την Τουρκία μέσα σε όλα.
Ναι, είναι πιο περίπλοκο το θέμα.
Είναι πολύ περίπλοκο.
Σε μια παρέθεση να σας πω ότι μόλις τώρα ανακοινώθηκε από το Προεδρικό Μέγαρο ότι τελικά και διαψεύδει την Υπουργό Άμυνας, αυτό είναι ενδιαφέρον, ότι δεν ειδοποιήθηκαν οι Ρώσοι πριν την επιχείρηση. Αυτό είναι σημαντικό, γιατί εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα μεταξύ της Υπουργού Άμυνας και του ίδιου του Προέδρου. Είναι ενδιαφέρον αυτό. Τώρα, για να επανέλθουμε σε αυτό το ερώτημα που κάνετε και είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον, το γεγονός είναι το εξής, ότι αυτή τη στιγμή η κατάσταση άλλαξε ραγδαία από πριν ένα μήνα. Το βασικό στοιχείο της όλης της υπόθεσης ήταν ότι ξαφνικά υπήρχε μια μεγάλη φήμη που έγινε ιστερία στις ΗΠΑ, ότι ο Ντόναλντ Τραμπ προτίθεται να αποσύρει τα αμερικάνικα στρατεύματα από την όσια είναι από τη Συρία. Αυτό φυσικά είναι ενάντια στο Πεντάγωνο και ενάντια στις μυστικές υπηρεσίες τους και φυσικά εναντιόνται και οι σύμμαχοι. Ξαφνιάχθηκε ένα τηλέφωνο από τον Νετανιάχου πριν από μια εβδομάδα περίπου τον Τραμπ, όπου στην κυριολεξία καυγάτισα, γιατί ο Νετανιάχου του είπε δεν υπάρχει περίπτωση να φύγεται από τη Συρία. Και ξαφνικά έγινε αυτή η επίθεση χημική τώρα και βομβαρδίζουν. Το θέμα είναι ότι, όπως είπα, στη Μαμπής, το πρόβλημα είναι ότι οι Τούρκοι θέλουν να προχωρήσουν προς τη Μαμπής. Εκεί βρισκόνται τα αμερικάνικα στρατεύματα και δεν υπάρχει περίπτωση να βρεθούν τα αμερικάνικα στρατεύματα ενάντια στα τουρκικά στρατεύματα. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα σε αυτό. Και η Γαλλία δέχτηκε να, άμα αποσύρουν οι Αμερικανοί, πράγμα που πλέον δύσκολο είναι, θα πάρουμε τη θέση τους για να βοηθήσουμε την κατάσταση να μην εκτροχιαστεί τελείως στη Βόρεια Συρία. Το πρόβλημα όμως είναι ότι εντωμεταξύ, μάλλον συνεννοήθηκαν οι Ιρανοί, οι Ρώσοι και οι Τούρκοι να μοιράσουν τη Συρία μεταξύ τους. Αν φύγουν τα αμερικάνικα στρατεύματα. Πράγμα που φυσικά οι σύμμαχοι, οι δυτικοί σύμμαχοι, δεν υπάρχει περίπτωση να το αποδεχτούν. Οπότε αυτή τη στιγμή υπάρχει μια διαπραγμάτευση να μην γίνει αυτό πράγμα ποτέ στη Συρία. Δηλαδή να μην καταμεριστεί η Συρία σε 3-4 κομμάτια, όπως ήταν η Γερμανία με τα πολεμικά, και ο καθένας να πάρει το κομμάτι του. Οι Τούρκοι τη Βόρεια Συρία, που θεωρεί, η Γαλλία θεωρεί ότι είναι εισβολή. Αυτό που έκαναν με την Αφρίν οι Τούρκοι, το θεωρεί εισβολή η Γαλλία και δεν το αποδέχεται. Ναι. Ακόμα περισσότερο αν συνεχίσουν και να πάνε προς το Μαμπής, οπότε μπαίνουν πιο βαθιά μέσα στην Συρία. Οι Ιρανοί παίζουν έναν εξαιρετικά ενδιαφέρον ρόλο στην περιοχή, πράγμα που εξαγριώνει στην κυριολεξία τους Ισραηλινούς και δεν πρόκειται ποτέ να αφήσουν να γίνει καταμερισμός Συρίας και να πάρουν ένα μεγάλο μέρος της Συρίας οι Ιρανοί ή υπό την επιρροή τους. Οπότε αυτή τη στιγμή όλοι σπρώχνουν κυρίως τους Αμερικανούς να μην φύγουν από τη Συρία, γιατί θα γίνει χειρότερη κατάσταση από ό,τι είναι τώρα. Και κυρίως κάποτε να φούνε όλοι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Γιατί τώρα επιχείρησαν, αλλά και οι Γάλλοι και οι Αμερικανοί είπαν ότι δεν είναι ενάντια στο καθεστώς του Ασάντ. Δεν ζητούν δηλαδή να αποχωρήσει ο Ασάντ παρόλο τα χημικά, αλλά ζητούν να σταματήσει να χρησιμοποιεί χημικά απλά. Καταλαβαίνετε, είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Έχουμε αλλάξει τελείως απέτηση από πριν ένα χρόνο. Πριν από ένα χρόνο ζητούσαμε να φύγει ο Ασάντ από την εξουσία. Τώρα όλοι και ο Μακρόν μαζί αποδέχονται την παρουσία και την διαπραγμάτευση με τον Ασάντ μέσα, το οποίο είναι τεράστια διαφορά. Ναι. Και δεν ξέρουμε αν ο υπόλοιπος συριακός πληθυσμός που εναντιώνεται και γκαζώνεται ουσιαστικά από τους ψεκάζεται από χημικά από τον Ασάντ, θα το αποδεχτεί ποτέ αυτό το πράγμα. Παρ' όλα αυτά, σήμερα στις 8 η ώρα το πρωί, ώρα Ελλάδας, ο Jean-Yves Le Drian, ο οποίος είναι πολύ καλά πληροφορημένος από τις γαλλικές μυστικές υπηρεσίες, λέει ότι το βασικό στόχος της Γαλλίας στην όλη υπόθεση είναι να βρεθεί μια πολιτική λύση. Ας καλούμε λοιπόν τους πάντες, παρόλο το μεμονωμένο αυτό περιστατικό, τους πάντες γύρω από ένα τραπέζι, επιτέλους να βρούμε μια πολιτική λύση. Και αυτά λέει όλα.
Μάλιστα. Θωμαΐζη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για το ρεπορτάζ και την ανάλυση σου. Να είσαι καλά. Γεια και χαρά στο Παρίσι. Λοιπόν, να δώσουμε εδώ όμως μια διαφορετική λίγο προσέγγιση, να θυμηθούμε ότι και εμείς έχουμε κάποια ζητήματα. Το θέμα της Τουρκίας, το μεγάλο, θα το αναλύσουμε τελικά λόγω όλων των άλλων γεγονότων ενδεχομένως αύριο ξανά. Εκείνο που ωστόσο να κάνουμε μια αναφορά, να προλάβουμε να κάνουμε μια αναφορά, είναι και τα όσα έγιναν την Πέμπτη πολύ κοντά στα δικά μας σύνορα, σε μια πόλη των Σκοπίων που λέγεται Αχρίδα, όπου επιδιώκεται να συνεχιστεί η ελληνοσκοπιανή προσέγγιση για την επίλυση του ζητήματος. Γίνανε, Ιβάνα Τζόρτζεβιτ, σε καλημερίζω.
Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
Γίνανε διάφορες δηλώσεις και λοιπά, τα ξέρουμε αυτά. Εμείς θα θέλαμε από σένα, όπως κάθε φορά, να μας δώσεις περισσότερο την εικόνα από την άλλη πλευρά. Τι είπαν, τι γράφουν τα μέσα ενημέρωση, τι συζητάνε μέσα στα Σκόπια για όλα αυτά.
Λοιπόν, να συνοψίσουμε σε έναν τίτλο των Σκοπιανών Μέσων Ενημέρωσης, τα οποία σε ό,τι αφορά τις συνομιλίες που έγιναν ανάμεσα στους υπουργούς εξωτερικών των δύο χωρών, τους κύριους Σκοτζιά και Δημητρόβ, στην Οχρίδα και διήρκησαν τρεις ώρες. Λοιπόν, ο τίτλος είναι «Υπάρχει πρόεδρος, άρα παρέμειναν τα πιο δύσκολα ζητήματα». Εγώ θα έλεγα ότι το νέο.
Τα ίδια λένε δηλαδή.
Ναι, τα ίδια. Τα ίδια και επικαλούνται, παρουσιάζουν πολύ και αυτά. Συνέχεια παρουσιάζουν τι λένε τα ελληνικά μέσα, από, καθημερινά δηλαδή, από μέρα σε μέρα. Σε ό,τι αφορά το ζήτημα της ονομασίας που τους ενδιαφέρει. Το νέο στοιχείο το οποίο θα έλεγα ότι υπάρχει είναι ότι υπάρχει συζήτηση για το χρονοδιάγραμμα, το οποίο αναφέρονται όλα τα μέσα. Όπως είπε και ο δικός του Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Δημητρόβ, συζητήσαμε για πρώτη φορά το χρονοδιάγραμμα που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια συμφωνία για το θέμα του ονόματος. Τώρα επίσης να πούμε ότι όχι μόνο τα Σκοπιανά αλλά και τα άλλα μέσα ενημέρωσης της περιοχής δίνουν δημοσιότητα στις δηλώσεις του κύριου Μητσοτάκη ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θα στηρίξει συμφωνία με τα Σκόπια αν δεν αλλάξει προηγουμένως το σύνταγμα της γειτονικής χώρας. Το μεταδίδει και το Reuters, το οποίο επικαλείται ότι η Νέα Δημοκρατία προηγείται στις έρευνες κοινής γνώμης στην Ελλάδα. Επίσης να πούμε ότι τα Σκοπιανά μέσα αναφέρουν ότι τα σημεία κλειδιά για την Ελλάδα, για την Αθήνα είναι ένα όνομα για όλες τις χρήσεις και αλλαγή του συντάγματος, ενώ για τα Σκόπια γλώσσα και ταυτότητα. Υπάρχει η εκτίμηση του κυρίου Δημητρόβου ότι η διαδικασία βρίσκεται σε μια ευαίσθητη φάση και θα έλεγα ότι ενδιαφέρον έχει και νωρίτερα αυτή την εβδομάδα μια δήλωση του πρωθυπουργού του κυρίου Ζάεβ για το Σκοπιανό Πρακτορείο Μία, η οποία στην ουσία απευθύνεται στην εσωτερική κοινή γνώμη, στην οποία απέκλεισε το ενδεχόμενο ένταξη στο ΝΑΤΟ, αν προηγουμένως δεν λυθεί το θέμα του ονόματος με την Ελλάδα. Και είπε, για να γνωρίζουν οι πολίτες, αν δεν βρούμε λύσεις στο πρόβλημα με την Ελλάδα, με το συνταγματικό όνομα, πρόσκληση ένταξη στο ΝΑΤΟ δεν θα πάρουμε. Ναι. Ανέφερε ότι πιθανό το ενδεχόμενο σε αυτή την περίπτωση είναι το καθεστώς του συνδεδεμένου μέλους του ΝΑΤΟ κατά τα πρότυπα της Σουηδίας, αλλά είπε ότι ο ίδιος δεν το εξετάζει γιατί θέλει ένταξη ως πλήρους μέλους. Εγώ θα έλεγα ότι αυτό είναι σημαντική δήλωση αυτή, δείχνει τις προτέσεις τους ότι πραγματικά θέλουν να λύσουν το θέμα, αλλά θα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Είχαμε και μια άλλη εξέλιξη στα Σκόπια η οποία έχει ενδιαφέρον. Απορρίφθηκε η πρόταση Μομφής κατά της κυβέρνησης, την οποία είχε καταθέσει το αντιπολιτευόμενο ΒΜΡΟ, το οποίο τρεις μήνες απήχε από τη Βουλή και την επιστροφή του στη Βουλή συνδύασε με την κατάτηση πρότασης Μομφής. Οι αναλυτές λένε ότι περισσότερο είναι μια κίνηση τακτικισμού για να δικαιολογήσουν την επιστροφή στο Κοινοβούλιο. Και ο νέος αρχηγός του ΒΜΡΟ, ο κύριος Μητσκόσκη, που ανέλαβε τον Δεκέμβρη από τον κύριο Γκρούευσκι, θεωρούν οι αναλυτές ότι προσπαθεί να αλλάξει την εικόνα του κόμματος, να το μετατρέψει σε πιο φιλοδυτικό και παίρνει αποστάσεις από την εθνικιστική γραμμή. Και εγώ θα έλεγα ότι δεν δυσκολεύει πολύ η αντιπολίτευση την κυβέρνηση σε ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσεις με την Ελλάδα. Όμως ο κύριος Σκοτζιάς ήταν σε ένα μίνι βαλκανικό τουρνουά, είχε επισκεφτεί και το Βελιγράδι και την Πρίστινα, και από τις επισκέψεις αυτές το νέο στοιχείο, το οποίο έχει ενδιαφέρον, είναι ότι η Ελλάδα στην Αθήνα θα ανοίξει εμπορικό γραφείο του Κωσοβοπεδίου. Μάλιστα, ναι, εμφανίστηκαν πρώτο δημοσιεύματα στο σερβικό τύπο ότι θα υπάρχει διπλωματικό γραφείο του Κωσοβοπεδίου στην Αθήνα. Τελικά, ερωτητή στη συνέντευξη τύπου, ο κύριος Σκοτζιάς από τους Σέρβους δημοσιογράφους είπε ότι η Ελλάδα δεν θα αλλάξει τη θέση της σε ό,τι αφορά ότι δεν αναγνωρίζει την ανεξαρτησία του Κωσοβοπεδίου, αλλά θα ανοίξει ένα εμπορικό γραφείο, το οποίο δεν θα είναι διπλωματικό, και ότι συνεννοήσεις για το θέμα αυτό υπήρχαν ήδη από το 2011-2012 με τις κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Και περνάμε στην Αλβανία, όπου δεν έχουμε εμείς μόνο προβλήματα με τα διόδια, και στην Αλβανία υπάρχουν αυτά τα προβλήματα.
Τα διόδια τα οποία τώρα όσοι ταξιδέψαμε και το Πάσχα ξαναείδαμε τι πληρώνουμε.
Ναι.
Και μπαίνουν και καινούργια έξω από την Αθήνα στις βόρειες περιοχές.
Λοιπόν, λευρικά. Στην Αλβανία τελικά οι βουλευτές ζήλευσαν τους συμπατριώτες τους από το Κωσοβοπέδιο. Λοιπόν, μπλόκαραν την λειτουργία του κοινοβουλίου, πέταξαν στον πρωθυπουργό τον κύριο Ράμα αυγά, αλεύρι και άλλα αντικείμενα.
Μες στη Βουλή.
Μες στη Βουλή, υπάρχουν και φωτογραφίες, και ζητάνε απελευθέρωση των ανθρώπων οι οποίοι είναι προφυλακιστέντες εξαιτίας των μεγάλων επεισόδιων που έγιναν 31 Μαρτίου με αφορμή αυτά τα διόδια που κάψανε τους σταθμούς διόδιων. Έγιναν πολύ μεγάλα επεισόδια.
Μάλιστα. Ωραία. Είναι και διάφορα άλλα, αλλά λόγω της ημέρας φυσικά θα...
Λόγω των γεγονότων
θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή. Φυσικά συμβαίνουν και πολλά άλλα εκτός από την επίθεση αυτή στη Συρία. Άλλωστε και αυτό είναι μόνο ένα περιστατικό στη μακρά αυτή πορεία που δυστυχώς ξεκίνησε από το 2011. Και συνεχίζεται. Λοιπόν, θα συνεχίσουν οι ακροατές του πρώτου προγράμματος να παρακολουθούν και τα γεγονότα. Θα υπάρχουν νέες συνδέσεις. Θα παραλάβουν τώρα τη σκυτάλη άλλοι συνάδελφοι. Από τον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο, να έχετε ένα καλό Σάββατο και θα ξαναλέμε 10 με 11 αύριο.